เอเฟซัสบทที่5ข้อ17เป็นต้นไปนะคะเรามาอ่านด้วยกันค่ะเหตุฉะนั้นอย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นอย่างไรและอย่าเมาแล้วองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณจงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญคือร้องเพลงสรรเสริญและสดุดีจากใจของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าจงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเสมอในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราจงยอมฟังกันและกันด้วยความเคารพในพระคริสต์นะคะขอบคุณพระเจ้าในที่นี้พระบิดาได้พูดถึงว่าเรานั้นอย่าเป็นคนโง่เขลานะคะพระเจ้าต้องการให้เรารู้นามพระทัยพระองค์อย่างชัดเจนด้วยนะคะและนามพระทัยของพระองค์นั้นก็คือในที่นี้บอกว่าให้เรานั้นประกอบด้วยพระวิญญาณนะคะเราเรียนกันไปถึงชีวิตที่ประกอบด้วยพระวิญญาณว่าเป็นชีวิตที่ช่วยเราให้เดินในแผนของพระเจ้าได้เป็นชีวิตเดียวเท่านั้นเพราะพระเจ้าเป็นพระวิญญาณและเราต้องประกอบไปด้วยพระวิญญาณล้นไปด้วยพระวิญญาณร้อนไปด้วยพระวิญญาณเปล่งปลั่งนะคะเจิดจรัสไปด้วยพระวิญญาณนะคะประกอบไปด้วยพระวิญญาณและชีวิตเราจึงจะสามารถเดินในทางของพระเจ้าได้อย่างแท้จริงนะคะและมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์เดินไปเจอสิ่งที่ดีที่พระเจ้าจัดเตรียมได้และเป็นที่ถวายเกียรติและที่สำคัญคือทำงานในโลกนี้ของเราได้สำเร็จนะคะตามแผนงานของพระเจ้าทุกอย่างนะคะและพระเจ้าบอกว่าให้เรานั้นประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเครื่องหมายของการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราเช็คตัวเราเองได้นะคะก็คือการที่เรานั้นมีเพลงสรรเสริญพระเจ้านะคะไม่ว่าจะเพลงสดุดีเพลงนมัสการเพลงสรรเสริญและพระบิดต้องการให้เราร้องเพลงเหล่านั้นออกมาค่ะจากใจนะคะมันเป็นสิ่งที่มาจากใจมันไม่ใช่สิ่งที่มาจากความคิดของเราเองนะคะดังนั้นให้มันล้นไหลออกมาพระเจ้าอยู่ในใจนะคะนั้นทุกอย่างที่ออกมาจากใจนั้นจะเป็นที่ยอมรับได้จากพระองค์แต่อะไรที่ออกมาเป็นเพียงการงานของเนื้อหนังก็ทำไปอย่างนั้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะมันก็ไม่มีผลอะไรกับพระเจ้าอยู่แล้วนะคะและมันก็ไม่มีพระพรให้กันและกันเลยนะคะและเป็นสิ่งที่เรามองหาก็คือชีวิตที่มาจากใจชีวิตที่มาจากการเล่าของพระวิญญาณการประกอบด้วยพระวิญญาณจริงๆนะคะพระเจ้าต้องการเรามีชีวิตที่ขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอนะคะขอบคุณพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเพราะเรามีพ่อที่แสนประเสริฐนะคะที่เลี้ยงบำรุงรักษาชีวิตเรานะคะพี่จะรักษาเราแม้ว่าเราไม่รู้ตัวก็ตามเพราะเรารอดอยู่ปลอดภัยอยู่นะคะเราเลยบางครั้งไม่ได้มีเรื่องราวอัศจรรย์น่าตื่นเต้นนะมาเล่าเหมือนคนอื่นเขานะที่เจอนู่นเจอนี่นะแต่รู้สึกขอบคุณพระเจ้าว่าเราไม่ต้องเจอสิ่งเหล่านั้นนะแต่บางคนก็หมายชีวิตมีเรื่องโลดโผนอะไรเยอะแยะก็ดีนะก็ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าก็ช่วยเหลือช่วยกู้เขาตลอดนะคะนะแต่ว่าบางทีเราก็ไม่มีเรื่องเหล่านั้นก็ให้ยิ่งขอบคุณพระเจ้าเถอะนะคะเพราะเราไม่ต้องไปเจอมันนะคะไม่ต้องเสียเวลาแก้ไขไม่ต้องเสียเวลาปวดหัวหรือว่ามานั่งกลัวนั่งวิตกกังวลนะคะนะขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราไว้ใจพระเจ้าพระเจ้าพาเราไปเจอสิ่งดีๆอยู่เสมอและรอดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายอยู่เสมอนั่นพระบิดาถึงบอกเราว่าให้ขอบคุณอยู่เสมอเพราะเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่รู้เรารอดอะไรมาเยอะมากนะฮะและให้คำขอบคุณนั้นอยู่ที่ปากของเราเสมอนะคะในบ้านเด็กๆควรจะได้ยินพ่อแม่นะคะผู้ใหญ่ในคริสตจักรนะคะเมื่อเข้ามาคริสตจักรหรือเราก็ควรจะได้ยินเราขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอในเด็กๆในคริสตจักรคริสเตียนใหม่ๆนะชีวิตเขาไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกนะคะนะเขายังไม่รู้จักพระเจ้ามากนะแต่เขาควรจะได้ยินได้ฟังสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติว่าเราขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอนะเขาจะงงว่าขอบคุณทำไมเหรอนะจำได้บางทีคริสเตียนไปอธิษฐานก่อนกินข้าวใช่ไหมคะคนอื่นก็ยังถามใช่ไหมคะว่าทำไมถึงอธิษฐานทำไมขอบคุณพระเจ้าเพราะคิดว่านี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะที่เราขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอในทุกสถานการณ์ไม่อายที่จะขอบคุณพระเจ้าว่าชีวิตเรามีกินมีใช้ปลอดภัยก็เพราะพระเจ้านะคะอีกอย่างหนึ่งของอาการแห่งการประกอบด้วยพระวิญญาณนะคะก็คือการยอมฟังกันและกันด้วยความเคารพในพระคริสต์สิ่งเหล่านี้สำคัญมากนะคะนะเพราะนี่คือวิญญาณขององค์พระเยซูคริสต์เองนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงสุขประเสริฐนะคะเป็นช่วงที่เราได้เรียนรู้ถึงการที่พระองค์นั้นยอมขนาดไหนยอมจำนนจริงๆนะคะต่อพระบิดาต่อแผนของพระบิดาขนาดไหนนะคะ อาทิตย์หน้าอังคารหน้าเรางดนะคะเราจะย้ายไปวันศุกร์แทนนะคะจะได้เป็นศุกร์ประเสริฐเลยแล้วก็มาใช้เวลาด้วยกันนะคะมีนมัสการด้วยกันแล้วก็มาเรียนรู้ชีวิตของพระเยซูเองที่ยอมจำนนและเป็นชีวิตที่ประกอบด้วยพระวิญญาณแล้วทำไมงานของพระเยซูจึงอัศจรรย์อย่างนั้นนะคะนั่นคือน้ำพระทัยพระเจ้านะคะแล้วพระองค์ต้องการให้เราถ้าเราอ่านต่อนะคะพระองค์จะบอกถึงหน้าที่ของแต่ละคน นะคะในบทในต่อไปพระองค์พูดถึงคริสตจักรก่อนเลยนะคะแล้วเปรียบเทียบระหว่างสามีภรรยาและเปรียบเทียบคริสตจักรว่าเราแต่ละคนนั้นมีหน้าที่ภายในคริสตจักรนะคะตอบสนองต่อกันและการต่อแผนงานของพระเจ้าและในบทที่6เนี่ยพระคัมภีร์ก็พูดถึงบทบาทที่สำคัญมากเลยนะคะเริ่มที่บทบาทของในนี้บอกว่าภรรยาบิดามารดานะคะแล้วก็บทบาทของลูกนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็พูดถึงบทบาทของสามีภรรยาบทบาทของคริสตจักรนะคะในคริสตจักรแล้วก็ท่าทีของคริสตจักรความสัมพันธ์ระหว่างคริสตจักรกับพระเยซูคริสต์แล้วพูดถึงความสัมพันธ์ของพ่อแม่กับลูกท่าทีและบทบาทความรับผิดชอบต่อกันแล้วก็จะพูดถึงพวกเจ้านายและลูกน้องนะคะความรับผิดชอบต่อกันนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราอ่านไปในโคโลสีนะคะจะพูดถึงคล้ายๆอันนี้เลยนะเดี๋ยวเราเปิดไปดูนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าพระเจ้าจะตัดสินนะคะตามนั้นตามผิดตามถูกตามนี้ก็คือตามอะไรตามบทบาทหน้าที่ที่มีต่อกันและกันนะคะนี่เป็นสิ่งที่สำคัญหลายครั้งเราก็มัวสารวุ่นอยู่กับการทำมาหากินจนคิดว่าสิ่งนั้นไม่ได้นำเข้าสู่การตัดสินนะคะคำพิพากษานะคะว่าเราทำกำไรได้มากขนาดไหนในบริษัทเรานะคะหรือว่าธุรกิจเราเฟื่องฟูขยายไปแล้วกี่สาขานะคะแต่ว่าสิ่งที่พระเจ้านำเข้าสู่การพิพากษาก็คือหน้าที่บทบาทที่พระองค์บอกซึ่งสำคัญมากเลยหน้าที่การเป็นพ่อแม่สำคัญมากสามีภรรยาในบางคนจะไม่ได้เป็นสามีภรรยาไม่ได้เป็นพ่อแม่แต่เราเป็นลูกเป็นสมาชิกคริสตจักรอาจจะเป็นลูกน้องหรืออาจจะเป็นเจ้านายนะคะนั่นเป็นหน้าที่บทบาทที่พระเจ้าให้ความสำคัญอันดับแรกแล้วก็นอกจากพระองค์นะพระองค์มาที่หนึ่งอยู่แล้วเนี่ยนะแต่หมายความว่างานของเราในโลกนี้ก็คือใช้ชีวิตเดินในความรักตามพระประสงค์ของพระเจ้าต่อหน้าที่บทบาทเหล่านี้รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่เหล่านี้ทั้งคนที่ทำงานหามรุ่งหามค่ำไม่มีเวลาดูแลลูกโอ้ชีวิตเขานะคะเราต้องให้การต่อพระเจ้านะคะเพราะว่าจริงแล้วการทำมาหากินไม่ใช่งานหลักของมนุษย์นะคะแต่พระเจ้ามอบหมายบทบาทหน้าที่ต่างๆไว้นะคะให้กันและกันนั้นเนี่ยเราควรจะเอาใจใส่แล้วก็รับผิดชอบสิ่งเหล่านี้นะคะในข้อ4นะคะเปิดไปดูในบทที่3พระเพียรในที่นี้พูดถึงการแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนชีวิตของเราแล้วจริงๆคืออะไรกันนะเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการอยู่ในแต่ละวันคืออะไรเราควรจะชัดเจนนะคะไม่อย่างนี้เราก็จะหลงไปกับธุรกิจของโลกนี้ซึ่งมันก็รัดตัวเราจริงๆแล้วนะคะบางทีคุณแม่บ้านคนหนึ่งก็พูดก็บอกว่าเขาวันหนึ่งเขาก็ใช้เวลากับลูกเขานะคะนั่งอยู่ใช้เวลาเล่นกับลูกทำขนมทำกับข้าวด้วยกันใช้เวลาสอนลูกก็สนุกด้วยกันนะลูกเขาก็บอกว่าโอ้รักแม่จังเลยนะเขาบอกว่าโอ้โหได้ยินคำนี้แล้วมันคุ้มมากๆเลยแล้วตัดสินใจเลยก็ไม่สนใจละแต่ก่อนในงานหลักคือการดูแลบ้านที่ก็เลยปัดลูกไปเพราะว่าไม่มีเวลาเพราะว่าบ้านก็ยังไม่ได้ถูนะฮะผ้าก็ยังไม่ได้ซักกับข้าวก็ยังไม่ได้เตรียมนะแล้วก็เลยพอลูกไม่มีเวลาที่จะทำอะไรที่ควรจะทำด้วยกันนะคะแล้วเขาบอกว่าเขาเลยตัดสินใจละไม่สนใจละแขกจะมาบ้านมันจะรกไปหน่อยหรืออะไรเขาไม่สนใจละมันมีอย่างอื่นที่สำคัญกว่าและมันคุ้มค่ากว่าบอกว่าใช่เลยนั่นคือหน้าที่ของเราหน้าที่อันดับหนึ่งอันดับแรกในการในงานที่พระเจ้ามอบหมายให้นะคะนะถ้าเราเป็นพ่อแม่นะคะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นสามีภรรยาสามีภรรยามาก่อนลูกนะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะเนี่ยแล้วก็ลูกนะพระเจ้าอยู่ที่หนึ่งอยู่แล้วนะคะแต่นี่คือสิ่งที่พระองค์มอบหมายให้กับเราทีนี้เขาบอกว่าโอ้ยมันคุ้มกว่ากันเยอะเลยแล้วเขาเพิ่งจะเห็นว่าอะไรคือสำคัญที่สุดนะคะและหลายครั้งธุระของเราเนี่ยก็ยุ่งวุ่นวายซะเหลือเกินกับธุระของโลกนี้กับแล้วแต่เขารับผิดชอบการงานแต่ละคนนะคะมันก็ดูเหมือนบางคนเป็นนักธุรกิจบางคนรู้สึกเป็นหัวหน้าครอบครัวก็รู้สึกว่าต้องไปทำมาหากินธุรกิจก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งจนบางครั้งปัดสามีปัดภรรยาออกไปปัดลูกออกไปปัดคริสตจักรออกไปนะฮะแล้วเราทุ่มเทอย่างมากเพื่อชีวิตธุระของโลกนี้แต่เราไม่ได้ทุ่มเทให้กับธุระของพระเจ้าและแต่สิ่งที่สำคัญก็คือธุระของพระเจ้าเพราะมันอยู่ตลอดไปเป็นนิจนะคะมันมีความหมายทั้งในปัจจุบันมีผลในอนาคตในโลกนี้และในโลกหน้า แล้วมันมีผลนะคะนำเข้าสู่การพิพากษานะคะสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะได้รับบำเหน็จอะไรยังไงแล้วพระเจ้าบอกเราว่าอยากให้เรานั้นจดจ่อยกับสิ่งที่สำคัญจริงๆสิ่งที่อยู่เบื้องบนสิ่งที่เป็นชีวิตของพระคริสต์ที่อยู่ในเราที่ต้องการจะสำแดงพระองค์เองในข้อที่หนึ่งนะคะอ่านด้วยกันค่ะถ้าท่านรับการทรงชุบให้เป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้วก็จงแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์ทรงสถิตอยู่คือประทับข้างขวาของพระเจ้านะคะจงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่ที่แผ่นดินโลกเพราะว่าท่านได้ตายแล้วและชีวิตของท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้าเมื่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นชีวิตของเราทรงปรากฏขณะนั้นท่านก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในศักดิ์ศรีด้วยนะคะสาวกพี่ก็จะพูดถึงชีวิตใหม่นะคะและต่อไปก็จะพูดถึงหน้าที่ทางสังคมของชีวิตใหม่ในที่พี่เราพูดถึงไปพูดถึงหน้าที่ของสามีของภรรยาของลูกของพ่อแม่ของลูกนะคะของเจ้านายของลูกน้องและในข้อ5พระองค์บอกว่าไม่ใช่ค่ะในข้อที่25นะคะบทนี้ค่ะส่วนผู้ที่ทำความผิดก็จะได้รับผลตามความผิดที่เขาได้ทำนั้นและไม่มีการทรงเห็นแก่หน้าผู้ใดเลยนะคะแล้วพระเจ้าบอกย้ำเตือนกับเราถึงว่าหน้าที่ของเราจริงๆแล้วมันคืออะไรนะคะแล้วเราต้องรับผิดชอบในสิ่งเหล่านั้นเราจะบอกว่าเราไม่มีเวลานั่นก็เป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต้องจัดเวลาให้ถูกต้องนะคะหรือไม่ถ้าเราจัดเวลาไม่ถูกต้องชีวิตเราจะรวนหมดเลยแล้วก็ใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่ควรจะใช้เวลาบางคนเนี่ยพอไปถึงปลายของชีวิตแล้วก็พบว่าเขาใช้ชีวิตอย่างเสียเวลาไม่ได้มีอะไรที่มีค่ายั่งยืนจริงๆคงอยู่จำได้ว่าตอนที่ระเบิดตึกเครื่องบินพุ่งชนตึกนะคะที่ในอเมริกาจำได้ไหมคะนะเหตุการณ์11กันยาเนี่ยก็ชีวิตของหลายคนก็เปลี่ยนแปลงไปเลยนะคะคนที่รอดพูดถึงคนที่รอดนะชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปเลยมีคนหนึ่งก็บอกว่ามุมมองในชีวิตเขาเปลี่ยนไปหมดเลยเพราะว่าพอเกิดเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยเขาก็ได้รับบาดเจ็บนะคะทำงานไม่ได้นะไม่ต้องไปทำงานไม่ได้อยู่โรงพยาบาลในสุดก็ต้องเราก็มาอยู่บ้านเพื่อรักษาตัวมีเพื่อนมีพี่น้องมีครอบครัวมีอะไรอยู่คอยให้กำลังใจเขาบอกว่ามุมมองชีวิตเขาเปลี่ยนไปเลยแต่ก่อนเขาก็มุ่งแต่ไปทำงานแต่เขาบอกภายในที่สุดแล้ววันหนึ่งก็ถึงได้รู้ว่าอะไรกันแน่ที่มันอยู่กับคุณไปตลอดจริงๆแล้วที่มันยั่งยืนก็คือครอบครัวแล้วเขาบอกว่าในตอนนั้นก็คือมีครอบครัวดูแลตอนนั้นก็ไม่มีงานไม่มีอะไรให้ทำนะเพราะเขาทำงานไม่ได้แล้วถึงได้พบว่าเออมุมมองก็เปลี่ยนไปก็จะใช้เวลากับสิ่งเหล่านี้มากขึ้นนะและหลายครั้งเนี่ยเราลืมไปว่าสำหรับเรามันไม่ใช่แค่ชีวิตในโลกนี้ในครอบครัวในโลกนี้ด้วยซ้ำสิ่งที่สำคัญคือครอบครัวของพระเจ้าด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าหนึ่งเราก็จะไม่มีสิ่งเหล่านี้อีกสิ่งที่ยังคงอยู่คือคริสตจักรนะคะคริสตจักรก็อยู่ตลอดไปคริสตจักรถูกรับไปนะคะคริสตจักรคือส่วนของโลกนี้ที่ถูกรับไปนะคะเพราะคริสตจักรคือร่างกายของพระคริสต์เองเป็นของสวรรค์นะคะนั้นเนี่ยการให้ความสำคัญกับพระเจ้าสำคัญมากชีวิตทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าธุระของพระเจ้าแล้วพระเจ้าบอกเราธุระซึ่งมันดูเหมือนงานของโลกนี้แต่คนก็จะละเลยไปแต่จริงมันคืองานของสวรรค์นะคะการดูแลเอาใจใส่ครอบครัวนะคะการดูแลการมีส่วนกับคริสตจักรสิ่งเหล่านี้เป็นการรับผิดชอบต่อสังคมในหน้าที่การงานสิ่งเหล่านี้แต่มันคือกับคนไม่ใช่กับธุรกิจกับทรัพย์สมบัติมันคือกับคนงั้นบางทีจะพูดถึงว่าเจ้านายก็ต้องดูแลลูกน้องอย่างดีลูกน้องก็ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติเจ้านายเหมือนปฏิบัติพระเจ้าพระเจ้ากำลังพูดถึงท่าทีต่อการต่อมนุษย์ด้วยกันนะคะเพื่อซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่พระองค์เสด็จมานะคะเพื่อจะช่วยเราที่จะมีความรักต่อกันมีความเอาใจใส่ต่อกันและปฏิบัติหน้าที่ต่อกันอย่างถูกต้องนั้นลองไปใคร่ครวญนะคะใคร่ครวญข้อหนึ่งข้อนี้ค่ะสำคัญมากเลยว่าสิ่งที่อยู่เบื้องบนที่พระเยซูพูดถึงคืออะไรสิ่งที่อยู่เบื้องบนที่ซึ่งพระคริสต์ทรงสถิตอยู่บางคนไม่มีความรู้เลยว่าชีวิตเบื้องบนที่พระคริสต์สถิตอยู่เนี่ยมันคืออะไรมันหมายความว่าอะไรมีอะไรเหลือตรงนั้นทำไมพระองค์ปีบอกให้เราจดจ่ออยู่ตรงนั้นมันมีอะไรนะคะเราไปถามพระเจ้าต่อนะคะไปคุยคุยกับพระเจ้าให้พระเจ้าเปิดเผยสิ่งเหล่านี้กับเราว่าคืออะไรนั้นแล้วเมื่อไหร่มันเป็นจริงในหัวใจเราจนเราตื่นขึ้นมาต่อความจริงนะคะนะว่าอ๋อชีวิตเราอยู่เพื่ออะไรนะผมคิดว่าเราจะมีความสุขขึ้นเยอะเลยนะแล้วเราไม่สามารถจะเดินตามแผนงานของพระเจ้าได้นะคะถ้าเราไม่อุทิศทุ่มเทชีวิตให้กับงานพระเจ้าแผนงานของพระเจ้าชีวิต ที่เราถูกซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้าเรามีอีกชีวิตหนึ่งนะคะชีวิตที่คือรอยต่อระหว่างวันเกิดใหม่กับชีวิตเก่าเนี่ยในโลกนี้มันไม่ต่างกันเรายังทำงานเดิมตอนเราวันเกิดใหม่เราเรียนหนังสือเรายังเรียนเหมือนเดิมเราทำงานแล้วเราก็ยังทำงานเหมือนเดิมคือข้างนอกเนี่ยมันดูมันไม่เปลี่ยนเลยมันก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่ามันต่อเนื่องกันนะแต่จริงๆแล้วในพระพีสอนเราหลายที่เหลือเกินบอกว่ามันจบไปแล้วมันตายไปแล้วนะในโครินธ์ก็บอกว่าเราเป็นสิ่งที่ถูกสร้างใหม่แล้วในที่นี้ก็บอกว่าท่านได้ตายแล้วนะคะข้อที่3ท่านได้ตายแล้วชีวิตของท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้านั้นชีวิตในโลกนี้เนี่ยมันไม่ใช่อยู่เพื่อจะทำงานไอ้ตรงนั้นต่ออีกแล้วนะคะพระเจ้ามีงานใหม่เตรียมมาไว้ซึ่งเตรียมไว้ก่อนที่เราจะรู้จักพระองค์อยู่แล้วแต่ตอนนั้นเราไม่รู้จักพระองค์ใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้แสวงหาพระเจ้าเตรียมอะไรไว้ให้เราทำแต่เมื่อเรารู้แล้วเนี่ยท่าทีเรางานที่ดูเหมือนงานเก่าแต่จริงแล้วมันมีบทบาทใหม่ท่าทีใหม่ลูกก็ลูกคนเดิมครอบครัวก็ยังอยู่เหมือนเดิมก่อนเราบังเกิดใหม่ยังไงเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมในครอบครัวเดิมแต่บทบาทหน้าที่มันเปลี่ยนไปแล้วหมายว่าการมุมมองของเราเปลี่ยนไปแล้วว่าเราจะต้องดูแลจิตใส่ยังไงจะต้องรักกันยังไงจะต้องยอมต่อกันยังไงจะต้องเชื่อฟังต่อกันยังไงทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วพระเจ้าก็แนะนำเราเข้าสู่ครอบครัวใหม่คือครอบครัวของพระองค์ก็คือคริสตจักรนะคะนั่นคือครอบครัวทางวิญญาณของเราซึ่งสำคัญมากๆเลยนะคะนั่นเนี่ยพระเจ้าต้องการให้เราจดจ่ออยู่กับชีวิตที่ถูกต้องชีวิตวิญญาณก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าและเรากับมนุษย์ด้วยมีพระเจ้าอยู่ข้างในเราและต่อไปนี้สิ่งแวดล้อมดูเหมือนจะเหมือนเดิมแต่เป้าหมายในการมีชีวิตอยู่ของเราไม่เหมือนเดิมนะคะอยู่เพื่อทำตามวัตถุประสงค์ของพระเจ้าที่จะรักที่จะรับใช้นะคะพระเจ้าและคนที่พระเจ้ามอบหมายให้กับเราดูแลเอาใจใส่เขานะคะและสิ่งเหล่านี้นั้นจะต้องเป็นสิ่งที่เราทำอย่างต่อเนื่องค่ะจริงแล้วเวลาคนมาบังเกิดใหม่หรือรับเชื่อเนี่ยในณตอนนั้นเนี่ยนะเราอาจจะรู้สึกกระตือรือร้นอย่างมากที่จะมีชีวิตเพื่อพระเจ้านะคะแต่วันเวลาผ่านไปมันก็อาจจะจางๆไปเบาบางไปหน่อยหรือว่าไม่เข้มข้นเจือจางไปนะฮะพระบิดาบอกว่าเต็มล้นอยู่เสมอด้วยพระวิญญาณมันอาจจะเหือดแห้งไปนะคะการมอบชีวิตให้กับพระเจ้าอยู่ควรเป็นสิ่งที่ทำอยู่เสมอไม่ใช่เป็นการพูดแค่ครั้งเดียวมันไม่เหมือนกันคำอธิษฐานด้วยความเชื่อที่เราอธิษฐานครั้งเดียวเราก็เชื่อว่าได้รับแต่การอธิษฐานที่เรายอมจำนนเหมือนกับที่พระเยซูอธิษฐานเนี่ยว่าแล้วแต่น้ำพระเจ้าเนี่ยให้เป็นไปตามน้ำพระองค์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เราต้องทำตลอดชีวิตพระเยซูเองอธิษฐานทั้ง3ครั้งเป็นอะไรที่เราต้องทำตลอดชีวิตเพราะไม่งั้นเราจะลืมไปว่าชีวิตเราอยู่เพื่ออะไรแล้วก็หลงไปกับธุระของตัวเองนะคะของโลกนี้ที่นำเสนอโฆษณาว่าอะไรสำคัญแต่ว่าถ้าเราทำอย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถเดินไปทำตามแผนของพระเจ้าได้สำเร็จครบถ้วนเพราะเราก็จะถดถอยไปเราก็กระตือเราเห็นคนที่กระตือรือร้นกับพระเจ้าใช่ไหมคะแล้ววันเวลาผ่านไปเขาก็ถอยไปเหือดแห้งไปนะคะเพราะว่าเราไม่ได้จะบอกว่าอะไรต่ออายุเนี่ยความทุ่มเทของเราอยู่เสมอนะคะด้วยการบอกกับพระเจ้าอยู่เสมอว่าเรายินดีเต็มใจนะคะที่จะเชื่อฟังพระองค์ที่จะเดินในแผนของพระองค์อยู่เสมอมันไม่ใช่การตัดสินใจครั้งเดียวแต่มันเป็นสิ่งที่เราทำทุกวันของชีวิตก็คือการเชื่อฟังพระเจ้าทุกวันของชีวิตแล้วก็สัตย์ซื่อในการทำตามสิ่งที่เรารู้ว่าควรจะทำจากพระวจนะและจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราทุกวันทุกวันพระเจ้ามีสิ่งที่ให้เราทำทุกวันและเมื่อเราเดินตามนั้นทุกวันนะคะเราก็จะเดินไปตามแผนของพระเจ้าได้สำเร็จแล้วเราควรจะเชื่อฟังแม้กระทั่งในสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะนะการที่เราจะมีชีวิตที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้นะคะตามที่เราอ่านไปในเอเฟซัสนั้นนะคะเราต้องมีชีวิตอย่างเนี้ยคือเดินกับพระเจ้าทุกวันอย่างยอมจำนนมอบตัวอุทิศทุ่มเทเพื่อแผนงานของพระเจ้าบางคนอุทิศทุ่มเทแต่เพื่ออย่างอื่นหรือบางทีทุ่มเทแต่มันไม่ทั้งหมดนะหรือเพื่อวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างของตัวเองคนส่วนใหญ่มาหาพระเจ้าก็เพราะมีปัญหานะปัญหาสุขภาพปัญหาครอบครัวปัญหาการเงินปัญหาธุรกิจ ัญหาความสัมพันธ์ปัญหาความคิดก็มีคนก็เสียสติความคิดไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัววิตกกังวลปัญหาทางใจใช่ไหมคะปัญหาทางกายปัญหาทางสังคมไม่มีงานทำสารพัดแต่ละคนมาหาพระเจ้าอาจจะในช่วงเวลาที่เขารู้สึกต้องการความช่วยเหลือแล้วก็เลยร้องหาพระเจ้านั่นก็เป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องที่ควรจะทำนะคะแต่มันก็ไม่ใช่แค่เท่านั้นการมาเป็นคริสเตียนไม่ใช่การมาให้พระเจ้าตอบสนองต่อชีวิตของเราแต่การเป็นคริสเตียนคือการที่เราตอบสนองต่อชีวิตที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้นะคะขอบคุณพระเจ้าสักปูง่ายนะปูอาจจะไม่ต้องยากลำบากเหมือนคนอื่นเพราะว่าปูมาหาพระเจ้าไม่ใช่ตอนที่ตัวเองมีปัญหาจริงๆปูมาหาพระเจ้าตอนที่ตัวเองมีทุกอย่างในชีวิตที่อยากได้มีทุกอย่างแต่พบว่าชีวิตข้างในไม่มีความสุขมันมีช่องว่างอยู่ในหัวใจมันไม่มีความสุขอันนั้นซึ่งต่อมารู้ว่ามันคือสันติสุขเนี่ยเพราะตรงนั้นเนี่ยมีพระเจ้าเท่านั้นต่อเรามีแล้วหมดแล้วทุกอย่างที่เราต้องการเราก็ยังจะรู้สึกขาดบางอย่างเพราะสิ่งที่เราต้องการจริงๆคือพระเจ้าดังนั้นเนี่ยก็คือเป็นการยอมจำนนต่อพระเจ้าในตอนเริ่มต้นเนี่ยก็ยอมจำนนแล้วก็คิดว่าตัวเองก็ยอมจำนนมาตลอดอย่างเต็มที่แล้วแต่เพราะว่าหลายครั้งเราก็พลาดไปแล้วก็ไม่ได้ยอมทั้งหมดหลายครั้งเราก็มีเงื่อนไขบางอย่างนะฮะดังนี้มันสำคัญมากเลยที่เราจะต้องยืนยันสิ่งที่เรายอมจำนนการยอมจำนนของเราต่อพระเจ้าทุกวันด้วยการเชื่อฟังทุกวันเราจึงจะเดินอยู่ในแผนของพระเจ้าได้อย่างสำเร็จดีครบถ้วนนะคะและอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่บอกว่าคริสเตียนจำนวนมากยังใช้เวลาตอนนี้รอให้พระเจ้าทำแผนของเขาให้สำเร็จต่อให้พระเจ้าทำแผนของคุณให้สำเร็จคุณก็ยังไม่มีความสุขอยู่นั่นเองแล้วพระเจ้าจะไม่ทำด้วยเพราะว่าคงรู้ว่าคุณยังไม่มีความสุขจนกว่าคุณจะเดินในแผนของพระเจ้าเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยการอุทิศทุ่มเทกับการบังเกิดใหม่คือการมอบชีวิตเมื่อระบับติสมานั้นระบับติสมาเข้าสู่ชีวิตของพระเยซูให้พระคริสต์เป็นเจ้านายของเรานะคะแล้วมันเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องไม่ใช่บัพติศมาอยู่นั่นนะไม่ใช่นะแต่ว่าการอธิษฐานอย่างยอมจำนนต่อพระเจ้าเนี่ยต้องทำอยู่เสมอนะคะงานสิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยจะถูกสอนเท่าไหร่นะคะบางครั้งเราก็ขอเอ้ยเข้ามาโบสถ์มาบ้างแล้วกันนะอ่านพระคัมภีร์บ้างนะรับใช้บ้างนะแสวงหาพระเจ้าบ้างนะนะแต่เราไม่ได้ทันคิดถึงว่าพระเจ้ามองหาทั้งหมดไม่ใช่บ้างนะเมื่อมีเวลาแต่การมาเป็นคริสเตียนหมายถึงการทุ่มเทชีวิตทั้งหมดเพื่อแผนงานของพระเจ้าไม่ใช่อยู่เพื่อแผนงานความใฝ่ฝันอะไรของตัวเองต่อไปแล้วแต่ไว้ใจพระเจ้าว่าพระเจ้ารู้ดีที่สุดว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเราและไว้ใจพระองค์ว่าพระองค์มีแผนที่ดีที่สุดเลยสำหรับเราและไว้ใจพระองค์และเลือกแผนนั้นเดินในแผนนั้นที่พระเจ้าจัดเตรียมและเดินทุกวันในสิ่งเล็กๆที่พระองค์ตัดในหัวใจบอกให้ทำทำสิ่งที่รู้จากพระคัมภีร์ทำนั่นคือชีวิตคริสเตียนนะคะบอกว่าบางครั้งเราไม่ได้สอนหรือเน้นสิ่งเหล่านี้อย่างเพียงพอเราก็เข้ามาชีวิตเขาปกติดีโอเคพระเจ้าช่วยเขาหมดนี่ดีใจด้วยพระเจ้ารักษาโรคเขาดีใจด้วยพระเจ้าช่วยครอบครัวคืนดีกันโอ้ดีใจด้วยพระเจ้าช่วยธุรกิจเขาดีขึ้นนะดีใจด้วยขอบคุณพระเจ้านะแล้วคิดว่านั่นคือชีวิตคริสเตียนแล้วคิดว่าทุกคนก็ได้ในสิ่งที่ตัวเองฝันตัวเองอยากได้แล้วก็อย่างนั้นมันมีอะไรมากกว่านั้นอีกเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยเราควรจะสอนสิ่งเหล่านี้ด้วยกันเยอะๆนะคะนะแล้วก็เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ด้วยกันว่าการทุ่มเทชีวิตการมีชีวิตที่แยกต่างหากเพื่อพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญและกระบวนการนี้ต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเราไม่ใช่มอบชีวิตกับเราให้กับพระเจ้าครั้งเดียวและจบแล้วแล้วไม่เคยคิดถึงอีกเลยต่อไปเราก็ใช้ชีวิตของเราไปเราเคยอธิษฐานละมอบชีวิตกับพระเจ้าไปละโดยไม่ได้สำรวจชีวิตตัวเองอยู่เสมออยู่บ่อยๆอยู่ทุกวันนะคะนี่คือสิ่งที่เราทำกันฝึกฝนทำกันด้วยจะสำรวจชีวิตตัวเองอยู่บ่อยๆอยู่เสมอนะคะว่าจริงแล้วเราทำอยู่หรือเปล่าเพราะเราพลาดได้ง่ายอย่างที่บอกนะคะเราเผลอแป๊บเดียวเราก็อ้าวบางทีก็ไม่ได้อ่านอธิษฐานก็อ่อนไปรู้สึกไม่ค่อยเป็นไรอีกต่างหากอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องสิ่งที่อันตรายเราลืมพระเจ้าได้ง่ายๆโดยบางครั้งเราไม่รู้ตัวนะคะนะโดยไม่รู้ตัวเลย นะคะนั้นสำคัญมากที่เราจะต้องอยู่ในชีวิตเบื้องบนจดจ่อถูกที่แสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนชีวิตในพระคริสต์มันคืออะไรชีวิตวิญญาณคืออะไรชีวิตความรักคืออะไรชีวิตการให้อภัยคืออะไรเราอยู่เพื่ออะไรกับคนคนเนี้ยคนข้างๆเราเนี่ยเราอยู่เพื่ออะไรตามแผนพระเจ้านะไม่ใช่แผนของฉันเหมือนบอกว่าฉันรู้ฉันอยู่เพื่ออะไรกับเขาฉันรู้ไม่ใช่นะไม่ใช่แผนของเรานะเราต้องถามพระเจ้าต้องการให้เราทำอะไรเพื่อเขานะไม่ใช่ว่าแผนของเราเองเพื่อเขาซึ่งเรามันไม่ดีหรอกค่ะแต่สตอรี่เรารักเขายังไงมันไม่ดีเท่าแผนของพระเจ้านะคะและเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ทั้งหมดในรายละเอียดนะคะว่าแผนนั้นเนี่ยมันคืออะไรนะคะแต่การทุ่มเทชีวิตมอบชีวิตให้กับพระเจ้าเนี่ยนะคะก็คือการที่เรามีท่าทีที่เต็มใจอยู่เสมอที่จะทำในสิ่งที่พระองค์บอกให้ทำที่จะไปในที่ที่พระองค์บอกให้ไปท่าทีตรงนั้นนะเป็นท่าทีที่ต้องมีอยู่เสมอแม้บางครั้งเรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เราก็ต้องมีท่าทีที่ยินดีเต็มใจนะคะเราจะไม่สามารถที่จะเดินในแผนของพระเจ้าได้อย่างครบบริบูรณ์ถ้าเราไม่เต็มใจที่จะทำสิ่งที่พระองค์ขอให้เราทำเป็นไปไม่ได้เลยนะคะนะบริษัทเฮดกินเล่าเรื่องของเขานะคะเขาบอกว่าในปี1941เนี่ยเขากับภรรยาก็ออกจากคริสตจักรที่ฟาร์มเมอร์สวิลเป็นที่ที่เขาเป็นศิษยาภิบาลอยู่นะคะเขาออกมาจะพูดว่าเขาทิ้งมาก็ได้นะคะเพราะว่าเขาออกมาก่อนเวลาที่ควรจะออกมาไม่ใช่นามพระเจ้าที่ใช้เขาออกมาแต่เขาก็ออกมาเฉพาะทนไม่ได้หรืออะไรนะคะเขาก็ออกมาแล้วเขาก็ไปทำงานก็ไปเป็นนักเทศอิสระที่เป็นนักเทศเทศนาตามคริสตจักรไปประกาศนะคะแล้วก็เทศนาตามที่ต่างๆไม่ได้ประจำเป็นศิษยาภิบาลที่คริสตจักรอีกต่อไปเขาบอกว่าก็ทำอยู่อย่างนั้นนะคะออกนอกนามพระเจ้าอยู่2ปีนะคะแต่ว่าพระเจ้าก็ยังคงยืนยันการทรงเรียกของพระองค์การทรงเรียกของพระเจ้าพระองค์ไม่เปลี่ยนใจนะคะพระองค์มีแผนอะไรพระองค์ก็มีแผนอย่างนั้นเราจะออกไปไกลแค่ไหนพระองค์ยังแผนเดิมแผนพระองค์ดีที่สุดพระองค์ไม่ต้องเปลี่ยนนะนั่นเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปอยู่อย่างนั้น2ปีแต่ในที่สุดเนี่ยพระเจ้าก็นำเขากลับมาเนี่ยที่ฟาร์มเมอร์สวิลล์นี่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำงานที่นั่นทำงานทางจิตวิญญาณที่นั่นตามที่พระเจ้าได้รับมอบหมายซึ่งเขาควรจะทำให้เสร็จตั้งแต่ครั้งแรกแต่ก็ไม่เสร็จทิ้งไปซะก่อนนะคะพระเจ้าก็นำกลับเข้ามาแล้วเขาก็กลับเข้ามาและครั้งนี้ก็ทำจนสำเร็จจนงานของเขาเนี่ยเสร็จอย่างดีนะคะก็ถึงเวลาละพระเจ้าก็บอกว่าไปได้ละต่อไปก็ไปทำงานแล้วน่ะไปเป็นนักเทศแบบที่ไปตามที่ต่างๆนะคะตามที่พระเจ้าเรียกคือบางครั้งพระเจ้าเรียกแต่ว่าเรารีบเร่งเกินไปบางครั้งเรารู้พระเจ้าบอกให้ทำอะไรนะคะแต่บางครั้งเราก็คิดว่าเดี๋ยวนี้เลยโดยไม่ได้รอคิวพระเจ้าให้ไปตอนนี้หรือเปล่าใช่ให้ไปแต่ไม่ใช่ตอนนี้แล้วบราเธอร์เฮกินเนี่ยออกไปก่อนนะคะออกไปก่อนถึงเขาควรจะอยู่ที่นั่นที่โบสถ์นั้นทำงานตรงนั้นให้สำเร็จงานเลี้ยงดูงานฟื้นฟูจิตวิญญาณที่นั่นนะคะตามที่พระเจ้ามอบหมายแล้วค่อยเมื่อถึงเวลาพระเจ้าบอกให้ไปก็ไปแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าในสุดเขาก็ได้กลับมาทำแล้วก็ทำจนสำเร็จแต่พระเจ้าก็บอกให้ไปนะคะเขาก็ใช้ชีวิตอีกอย่างหนึ่งละไม่ได้เป็นศิษยาภิบาลนะคะเขาบอกว่าเขาก็ใช้เวลาอย่างนั้นอยู่ตลอดนะคะตั้งแต่นั้นมาเขาก็ทำงานในสายงานนั้นไม่ได้เป็นศิษยาภิบาลอีกแล้วแต่เขาบอกว่าหลายครั้งทีเดียวที่ความคิดเรื่องคริสตจักรที่ฟาร์มเมอร์สวิลล์นี่ก็กลับมาอีกนะคะว่าพระเจ้าเนี่ยต้องการให้เขาไปทำงานเขารู้สึกว่าพระเจ้าต้องการเขากลับไปที่นั่นอีกแล้วเขาก็รู้สึกต่อสู้กับความคิดอันนี้มากความคิดที่ว่าต้องกลับไปทำงานที่นั่นอีกเพราะว่าเขาไม่อยากไปเขาถึงได้จากมาแต่ครั้งแรกแต่ครั้งที่สองก็เชื่อฟังใช่ไหมคะพระเจ้าเรียกก็เชื่อฟังก็กลับไปก็เสร็จแล้วก็คิดว่าเสร็จแล้วนี่นั่นก็ออกมาแล้วทุกอย่างก็ไปได้ดีมากนะคะแต่ว่าเขาบอกว่ามันก็มีไอ้ความคิดเนี่ยเข้ามานะคะว่าให้กลับไปทำงานที่นั่นนะคะเขาบอกบางครั้งเนี่ยแม้แต่ในฤดูหนาวนะหนาวเหน็บหนาวมากๆเลยเขาก็จะออกมาตื่นขึ้นมาบางทีกลางดึกตี 3 ตี 4ตื่นขึ้นมาแล้วก็อธิษฐานอธิษฐานกับพระเจ้าเพื่อจะต่อสู้ว่าเขาไม่อยากไปพระองค์อยากให้เขาไปนะเขาจะไม่ไปนะรู้สึกว่าพระเจ้าบอกเขาครั้งที่3แล้วเนี่ยว่าให้เขาไปแล้วเขารู้สึกว่าไม่สบายใจเขาบอกพระเจ้าเลยว่าเขาไม่ไปเขาไม่อยากจะไปที่นั่นอีก ป็นครั้งที่3และนั่นคือคำตอบสุดท้ายยังไงก็ไม่ไปนะคะเราก็เล่าเขาบอกว่าปกติเนี่ยเขาเป็นคนที่หลับง่ายมากนะคะหัวถึงหมอนก็หลับแต่ปรากฏว่าพอมีเหตุการณ์อันนี้เนี่ยนะคะพอต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจเนี่ยก็นอนไม่หลับเลยเป็นตั้งหลายอาทิตย์นอนไม่หลับนอนเท่าไหร่ก็นอนไม่หลับตื่นขึ้นมาอธิษฐานบอกพระเจ้าไม่ไปแล้วก็นอนก็ไม่หลับนะคะในที่สุดก็ทำไมก็ยอมแพ้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็ยังหนักหน่วงอยู่ในหัวใจว่าต้องกลับไปที่นั่นนะครับแต่เขาไม่อยากไปเลยแต่ในที่สุดเขาก็ยอมเขาบอกโอเคพระเจ้านะพระองค์ถ้าพระองค์อยากให้เขาไปเขาก็จะกลับไปนะคะเขาบอกว่าพอเขาพูดแค่เท่านั้นแหละพระเจ้าก็ตัดเขาทันทีเลยจัดชัดมากเหมือนคนพูดหรือเขาใส่หูเขาอย่างนี้เลยเหมือนกับมีใครสักคนอยู่ในห้องนั้นกับเขาเลยเขาบอกเลยว่าพระเจ้าตัดว่าไงพระเจ้าบอกว่าเราไม่ได้อยากให้เจ้ากลับไปที่ฟาร์มเมอร์สวิลล์แต่เราอยากให้เจ้าเต็มใจที่จะไปถ้าจะต้องไปอยากให้เราเต็มใจที่จะไปพระเจ้าบอกพวกไม่ได้อยากเขาไปแต่พวกอยากให้เขาเต็มใจแล้วเขาก็บอกว่าโอ้แล้วเขาก็คิดได้แล้วนี่เราเป็นอะไรไปเนี่ยอุตส่าห์ต่อสู้ซะตั้งหลายอาทิตย์นอนก็ไม่หลับเสียสุขภาพนะเปลืองตัวจริงๆก็ตั้งแต่ตอนแรกยอมซะตั้งแต่แรกบอกกับพระเจ้าโอ้พวกอยากให้ไปเหรอไปเลยยินดีไปป่านนี้คงหลับสบายไปแล้วไม่ต้องมานั่งคิดมากวิตกกังวลนะฮะหรือว่านอนไม่หลับกระสับกระส่ายไม่สบายใจต่อสู้ข้างในความเต็มใจค่ะพระเจ้ามองหาความเต็มใจแล้วบางครั้งพระเจ้าก็ไม่หมายความว่าให้เราไปแต่พระองค์จะดูซิว่าเราจะเต็มใจไปไหมหูเขาก็ตื่นกลัวเลยพระองค์รู้ว่าจะไปโอ้ไม่ไปไงไม่ไปพระเจ้าก็รู้ว่าอ๋อเขาไม่เต็มใจแต่เมื่อไรที่เต็มใจแผนของพระเจ้าก็เปิดเผยออกมาได้นอกจากนั้นพระเจ้าก็ยังบอกเขาอย่างอื่นอีกนะคะที่สำคัญมากเลยที่ทำให้เขาตกใจมากนะคะแล้วเราควรจะเอาใจใส่ด้วยเขาบอกว่าพระเจ้าตรัสเขาว่าลูกเอ๋ยถ้าหากว่าเจ้าไม่เต็มใจที่จะกลับไปที่โบสถ์นั้นเราก็จะไม่สามารถที่จะใช้เจ้าได้ในด้านอื่นๆเลยเข้าใจไหมว่าความเต็มใจหรือไม่เต็มใจของเราในด้านหนึ่งจะมีผลกระทบกับทุกด้านพระเจ้าจะใช้เราไม่ได้ถ้าเรามีเงื่อนไขถ้าเราไม่เต็มใจอย่างที่จะทำทุกอย่างแม้ว่าสิ่งนั้นเราไม่ชอบเราไม่อยากแต่บอกเราทำได้ทุกอย่างยกเว้นในนี้ถ้าเรามีท่าทีอย่างนั้นพระเจ้าจะใช้เราทำไอ้ที่เราอยากจะทำอ่ะพระเจ้าก็จะใช้เราไม่ได้เพราะเราไม่ได้เต็มใจที่จะทำทุกอย่างจริงๆที่พระเจ้าบอกให้ทำเรายังเลือกที่จะทำสิ่งที่เราอยากจะทำนะคะสำคัญมากนั้นถ้าเราเต็มถ้าเขาบอกถ้าเขาเต็มใจเชื่อฟังพระเจ้าซะตั้งแต่ตอนแรกก็ไม่ต้องอดหลับอดนอนเลยนะคะไม่ต้องวิตกกังวลอะไรขนาดนี้กลัวมากกลับไปทำงานที่นั่นหวาดผวาเลยไม่ไปยังไงก็ไม่ไปเพราะเราไม่ได้อยากให้เขาไปแค่อยากจะดูใจเขาจะได้เห็นตัวเองว่าใจเขาเป็นยังไงอยากให้เขาเห็นใจตัวเองหัวใจตัวเองว่าเขายังไม่ได้ให้พระองค์ทั้งหมดจนกระทั่งเขาให้พระองค์ทั้งหมดเขายอมเขาเต็มที่ปุ๊บพระเจ้าจึงสามารถใช้เขาในสายงานนั้นได้อย่างดีและหลังจากนั้นเขาทำแต่นั้นนะคะนะถ้าเขาไม่ได้เต็มใจที่จะไปทำงานที่ Farmers View ก่อนพระเจ้าก็จะไม่สามารถใช้เขาเหมือนที่ใช้ได้ในทุกวันนี้ทุกคนมีจุดเริ่มต้นค่ะแต่บางคนไม่ยอมเริ่มทุกคนต้องมีจุดเริ่มต้นบางคนก็มีเงื่อนไขเลยจะทำงานที่นี่นะที่นั่นนะที่นี่มันก็บอกเลยเขาบอกว่าเขาไปเทศนาหลายที่จะมีคนมาบอกว่าเอออาจารย์รู้จักโบสถ์ใหญ่ๆที่ไหนที่ต้องการผู้รับใช้บอกด้วยนะคือบางคนก็ต้องการจะเริ่มใหญ่โตมโหฬารเลยทำงานโบสถ์ใหญ่ๆคนเยอะๆนะเขาบอกเขาไม่บอกหรอกเพราะรู้ว่าคุณไปไม่รอดแน่ถ้าคุณไม่เคยทำงานโบสถ์เล็กๆมาก่อนไปไม่รอดแน่ในบทใหญ่ๆโอ้คนรู้จักเยอะแต่เขาไม่บอกหรอกเขาถึงบอกไปนะคุณก็ไปไม่รอดนะทุกคนมีต้องมีจุดเริ่มต้นนะคะและจุดเริ่มต้นนั้นคือความเต็มใจกับพระเจ้าถ้าเราเต็มใจที่จะทำทุกอย่างเลยที่พระเจ้าบอกให้ทำพระเจ้าจะใช้เราทำ สิ่งที่พระองค์จัดเตรียมไว้ได้อย่างแท้จริงจริงๆแต่ถ้าเรามีเงื่อนไขแล้วจริงๆเราก็ไม่จำเป็นต้องต่อสู้เนี่ยพอก็ยอมปุ๊บอ้าวกลับมานอนหลับได้เหมือนเดิมแล้วพระเจ้าก็ไม่ได้ให้ใช้เข้าไปพูดง่ายคิดมากไปเองถ้ายอมซะตั้งแต่แรกก็จบกันนะคะนะเราต้องเต็มใจนะคะที่จะทำทุกอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เราทำหรือถ้าไม่งั้นพระเจ้าก็จะไม่สามารถใช้เราได้เลยบางคนไม่เข้าใจสิ่งนี้นะคะเขาบอกว่าเขาจะให้พระเจ้าใช้นั้นเขาไม่เข้าใจว่าทำไมพระเจ้าไม่ใช้เขาสักทีทำไมพระเจ้าใช้คุณไม่ได้สักทีก็เพราะคุณไม่เต็มใจทำในสิ่งที่พระองค์บอกให้ทำนะคะเพราะว่าจะไม่ชอบทำนะคะนั่นหลายครั้งในการเดินตามแผนของพระเจ้านะคะเราต้องทำสิ่งที่เราอาจจะไม่อยากทำแต่เราต้องทำค่ะเพื่อพระเจ้าจะใช้เราได้ทั้งหมดจริงๆนะคะแต่ถ้าเราเต็มใจถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าทีละก้าววันต่อวันด้วยการเดินในความสว่างที่พระองค์เปิดเผยนะคะจากพระวจนะและจากชีวิตการอธิษฐานของเราอยู่เสมอทำให้เรารู้นำพระเจ้าดีขึ้นด้วยการเชื่อฟังที่สำคัญคือด้วยการยอมจำนนทุ่มเทชีวิตให้กับแผนงานของพระเจ้าจริงๆถ้าวันนี้เรายังไม่ได้ทุ่มเทแผนงานของพระเจ้าเรายังมีแผนงานของตัวเองแอบอยู่ลึกๆผมบอกได้เลยมาหาแผนพระเจ้าเถอะเพราะแผนพระองค์ดีกว่าแผนของเราเยอะค่ะให้ความพึงพอใจได้ดีกว่าเยอะเลยตอนนี้ผมมาหาแผนของพระเจ้าผมก็ไม่คิดผมจะสนุกขนาดนี้นะคะเป็นอะไรที่อัศจรรย์มากๆเมื่อเรายอมตอบพระองค์เราพบว่า มันลงตัวนะคะเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยชีวิตเกิดผลมีพระพรรับพระพรนะคะมีบำเหน็จด้วยโอ้ดีจริงๆนะคะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ชีวิตอย่างเชื่อฟังทุกวันอย่างนี้ด้วยความเต็มใจนะคะชีวิตเราก็จะเปล่งปลั่งไปด้วยพระยามด้วยสุดนะคะแล้วก็เราก็จะเดินไปในแผนของพระเจ้าได้อย่างสำเร็จนะคะเราจะยิ่งขอบคุณพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะ